Galatia kaputatu verse 10. Ndoleke na konsonani ya vanda ve mumambu yonse ya kusonama mkandi ya nshiku. Samu na kusala yo.
Wajinga yae kile bandingi ya mpashi. Laina ve, kajitange mpe verse 13.
Kleste me kufulusa beto tuka ndole ya nshiku. Buyandi kituluwa ka ndola samu na beto.
Togo, kwikila mambu yae. Nge lenda kulunda banshiku ya nzambi ve. Kilishitu moshi, lenda kusala mambu yina. Baga yandi mtima, ikwikila yandi, lenda kulungisa banshiku yonso. Yanta sare sange kulonda bashigu ya nzambi. Wende kibenta sana na kati na nge na ngolo ya yandi.
Merci pasteur, mono mona kifu ya mono. Ya mono pesa Yesu matondo samu na mambu ya yani meni sali la mono.
Nge mbuta mutu, nge petuba nge kele mkristo. Tubila mono kana nge zola. Nchi pila nge zaba nge kele mwani ya nzambi.
Pasteur, mune me kupinduru mabanga. Mpina mune kele mwani ya nzambi.
Ah, kupinduru mabanga kele mambu ya mbote. Nzambi uzora batu yonso kumona tanu sana masumi ya bao ya kupindura mabanza. Kasi ngeye saraka mambu ya kaka ve, ngeye banza mambu ya moshi kulunga sabu na kufulusa muntu.
Enki diaga, ya kulunga ve?
Umu Yesu Kristo, yani moshi longa kwa bantu kupindura mabanza. Kasi yani jikaka ndinga kaka siga moshi na yo. Yani tubaka, pindura mabanza, ye kwikila samu ya mbote. Ngeye meni kusala mambu ya ntete. Kasi ngeye meni kufila mambu ya kuluta mfunu, kwikila samu ya mbote. Ngeza ba samu ya mbote.
Kibila muni yonzo pastel.
Ye kile samu ya mbote tata. Yesu kwe chitumuwa na nzambi ufawa sana masumi ya beto. Yandi jikuwaka. Ye nzambi telimesaka yandi na lumbu ya tatu. Nzambi frisaka yandi. Samu natila betu masumi ya betu vakulunsi. Samu na betu leenda kunungi suwa. Yandi kufuwaka. Kazi yandi telemaka na lumbu ya tatu. Samu na kusonga yandi kulunga kufanda mvulusi ya beto. Kwikila mambu ya itata. Yengempe tavanda mwani ya nzambi ya cheleka. Haa, awa kele muti ya nkaka ya kele kulibinga mkilesto. Ndugu tubile mono, sama chinge kulibinga mwani ya nzambi.
Mwani mene kusonga masumu ya mono, yoyi ina mono banza mwani ya kele mwani ya nzambi.
Dinge ya nzambi kele kutuba cheleka. Yandi ya kusonga masumu ya yandi, tatoma ve. Kasi kwanzu nani ya kusonga ya kubiga yao, tamona lemvo. Nge tuba, nge mene kusonga masumu ya nge. Ngeenda kubiga yawe mpe?
Ai, pastor. Mwani kele kumeka. Kanji mbala mingi mwani kele kubwaka.
Mambu ine kele kutuba, usonge masumu lunga ve. Petike na mfuni ya ngoro yampa moyo ya beto, sama na kubika yao. Petike na mfuni ya mengi ya Yesu, sama na kukatula yao. Petike na mambo kubutuka yampa. Mpangi, fumu Yesu Kristo zola, yelenda kufunusa nge na masumu ya nge. Yani lenda kupesa nge ngoro yampa, sama na kununga mpugu munu. Nazuli ya kusonge masumu kukira mwani ya nzambi ya kufaka na kuni sana masumu ya nge. Baka mpulusu ya nkuduri ya yandi, bonso matabishi, ya nge itafuanda mwani ya nzambi ya cheleka. Yandi yekele na mwani ya nzambi ike na moyo. Yandi yekele na mwani ya nzambi ve, ike na moyo ve.
Ah, merci pastor.
Yine ya nge kele kutuba yo kele cheleka?
Eh.
Beto tatula vuvu ya beto muyiso?
Eh.